Shëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Institucionet pa informata se nga po hyn shok bombat në Verin. Mos kompenzimi dëmeve nga vërshimet falimenton bizneset në Kosovë. Zyrtari i Komisionit për parandalimin e korrupsionit akuzon pushtetin në Maqedoninë e Veriut se po pengon punën e tyre. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk ka informacione zyrtare për shokbombat që janë përdorur në disa raste në komunat në veri të Kosovës. Policia nuk ka dhënë informacione, por sipas ish zyrtarëve policor thuhet se ato shokbomba po hynë në formë ilegale. Në të kaluarën, shokbombat e hedhura në veri, policia i kishte identifikuar si prodhime jugoslave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në policinë e Kosovës nuk din se prej nga po hynë mjetët shpërthyese, me të cila dyshohet se po sulmohen kryesisht stacionet e saj në komunat në veri. Javëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës janë regjistruar disa incidente, ku janë përdorur ato që mendohet të kenë qenë shok bomba. Mbrëmjen e 22 qershorit në Mitrovicën e Veriut pati dy shpërthime, ndërsa zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka sugjeruar se ato mund të jenë shkaktuar nga lloji i njëjtë armës. Policia e Kosovës nuk ka dhënë informacione për prejardhjen e këtyre mjeteve shpërthyese në njoftime zyrtare, në të cilat thuhet se rastet janë duke u hetuar. Ish drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto mjete shpërthyese që nuk konsiderohen shkatruese, por që prodhojnë një zhurmë teje të madhe që çorientohen shqisat, futen ilegalisht në Kosovë përmes shtigjeve të ndryshme malore.
Po, padyshim që ato mjete janë të sjellura në Kosovë në mënyrë ilegale, pra nëpërmjet rrugëve alternative që gjenden në veri. Është fare e lehtë që këto gjëra të sillen, meqense është mjaft e vështirë kontrollimi i terrenit në atë pjesë. Dhe atje përveç kontrabandës që vazhdueshme që ekziston, individë dhe grupe të caktuara të krimit organizuar në bashkëpunim me forca serbe sjellin edhe këto pajisje të cilat janë duke shqetësuar pamos edhe banorët atje, por sidomos organet e sigurisë.
Në veri të Kosovës, ka thënë Çalaj, ekzistojnë probleme me rendin dhe me ligjin. Në veçantë me situatën e krijuar aktualisht, sipas Çalajt, është bërë edhe më i vështirë kontrolli i vijës kufitare me Serbinë. Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë konsiderohet si një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Twitter më 7 qershor, ka thënë se në komunat veriore më 29 maj janë përdorur granata dore dhe shok bomba të prodhuara dhe të sjella nga Serbia. Ndërkësh për dy shpërthime me granata dore që kishin ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës kishte njoftuar se ishin përdorur mjete plasëse të prodhimit jugoslav. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë rrezik të madh për Kosovën hyrjen e këtyre mjeteve shpërthyese në mënyrë të jashtëligjshme në veriun e vendit, si dhe numrin e madh të armëve ilegale. Profesori i shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për shkak të këtyre armëve dhe mjeteve tjera shpërthyese që janë në komunat në veri, siguria në atë pjesë të Kosovës është e breshtë, ndërsa dhuna mund të shpërthej kurdo.
Tendenca për shtrirjen e sovranitetit dhe rrugën e rendit dhe të qetësisë publike në veriun e Kosovës është duke hasur në rezistencë agresive. Pra, duke i përdorur këto armë se janë në duart e njerëzve të papërgjegjshëm.
Hedhja e shok bombave dhe përdorimi i armëve në veri të vendit tregon se grupet kriminale kanë një organizim të jashtëzakonshëm me shtetin e Serbisë, ka vlerësuar Islami.
Ato armë duket se janë duke u përdorur nga njësi të specializuar të Serbisë bashkë me grupet kriminale. Dhe kjo bën që shtrija e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës edhe më e bën edhe më të vështirë.
Numri i armëve të zjarrit që ilegalisht janë në duart e qytetarëve është problem i theksuar në Kosovë. Një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se qytetarët kanë në posedim rreth 250.000 armë ilegale. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë konfiskuar 1473 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme me rreth 30.000 municione të kalibrave të ndryshëm. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës, i cili parashet gjob rrugë deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim prej 2 deri në 10 vjet burgim për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose të më shumë se 400 fishekëve. Sulmet e vazhdueshme me shok bomba po ndodhin në kohën kur situata është tensionuar në veriun e Kosovës në komunat e banuara me shumicë serbe. Tensionet atje nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave veriore në asistimin e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale me kundërshtimeve të sërbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Katër komuna në Kosovë në janar të këtij viti janë përmbytur nga vërshimet të shkaktuara nga rreshtjet e shiut. Dëmet materiale në këto zona arrin në vlerën prej 27 milion eurosh, por këto dëme ende nuk janë kompensuar nga qeveria e Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Liridon Gecin nga fshati Laushi i Skënderajt u detyrua ta mbyllë fermën e tij të pulave për shkak të dëmtimeve që i shkaktuan vërshimet në muajin janar. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga ajo kohë, ai nuk ka marrë asnjë kompensim për dëmet, edhe pse autoritetet qendrore kanë premtuar se do t'i shpaguajnë ato. Radio Evropa e Lirë ju drejtua qeverisë së Kosovës me pyetje për këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Geci tregon se si pasojë vërshimeve i kanë ngordhur 12.000 pula nga 15.000 sa kishte gjithsejt. Për shkak të dëmeve që i ka pësuar edhe inventari, ai thotë se është detyruar të shesë edhe pulat e mbetura dhe ta mbyll fermën me 5 punëtor. Nga kjo pulari thotë se ka siguruar jetesën e familjes së tij, ndërsa vlera e dëmeve që ka pësuar thotë se është rreth 400.000 euro.
Po na s'kam bujt me bo asë riparime, asë kur gjonë në fermë, se është vlere po përvalushme për biznesin të unë. Ne tash kemi të loshe edhe me banka, se kemi pas kredije, kemi pas nuk kena mujt asë me i për cilë, në pagesat e kredive, asë kur gjonë.
Vërshimet e 19 janarit në Skënderaj kanë dëmtuar ekonomi familjare, biznese, kultura bujësore dhe infrastrukture rrugore. Si pas kryetarit të komunës Fadil Nura, dëmet kanë arritur vlerën e mbi 12.2 milion eurove. Ai thotë se lista dëmeve është dërguar tek autoritetet përgjegjëse, por deri më tash nuk ka pasur përgjigje prej tyre.
E di që punën e kemi kryer mirë, dokumentacionin e nevojshme e kemi për të du. Edhe komisioni qendror e ka rivlerësuar dhe ka procedurën që vetë. Tani është çështje vullneti, në fund politikës po di, po çështje vullneti ligjë.
I vetmi kompensim që është bërë në këtë komunë sipas ti është ai nga fondi emergjent i vërshimeve, i cili është themeluar menjëherë pas e vërshimeve nga vetë komuna Skënderajt. Gjatë kohë sa fondi ka qenë i hapur, janë grumbulluar nga njerëz të vullnetit të mirë, bashkëdhëtar, shoqata, fondacione dhe të tjerë mbi 414.000 euro. Ato janë darë në mënyrë proporcionale për 373 familje nga mbi 1.100 euro, thot Nura. Përveç komunës e Skënderajt, vërshimet në janar kanë përmbytur edhe zona në Mitrovicë të Jugut, Klin dhe Istog. Sipas llogaritjeve që kanë bërë komunat për kace, mbi 7.8 milion euro ka qenë vlera dëmeve në Mitrovicë të Jugut, mbi 4 milion euro në Klin dhe rreth 2.8 milion euro në Istog. Ndërsa të prekurit në këto komuna janë po ashtu në pritjet e kompensimit, përmbytjet përfshin fundjavën që shkoi edhe rajonin e Pejës. Dy persona humbën jetën nga përmbytjet që shkaktuan edhe dëmë të mëdha materiale. Kryetari Pejës Gazmend Muhaxheri konfirmon se evidentimi dëmeve ka nisur me 26 qershor. Asociacioni i Komunave të Kosovës kërkon nga qeveria vendit që t'i kompensojë fillimisht dëmet e shkaktuara nga vërshimet e muajit janar. Sazan Ibrahimi, kryetari këtij asociacioni, thotë se është i domosdoshëm krijimi një fondi emergjent për t'i shmangur vonesat në kompensim.
Që politika saj për këtë kompenzimit të dëmëve të rishqyrtohen në mënyrë se të krijohet fondi emergjent për komuna, këto mjete të bartin në nivelin lokal në mënyrë se në nivelin lokal sa më shpejt që është e mundur ta bëj kompenzimin e dëmëve, jo të kalojnë me muaj të tërë, e qytetarit të mos kompenzohet nga niveli qendror.
Në rast se nuk ka ndonjë fatkeqësi natyrore, Ibrahimi thotë se këto mjete do të mund t'i kthejshin nivelit qendror. Shirat e rëmbyeshëm shkaktojnë shpesh përmbytje në Kosovë. Vlerësohet se dëmtimi shtretërve të lumenjeve si pasojë nxjerrjeve të paligjshme të zhavorit kontribuan shumë në përmbytjen e zonave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Pushteti në Maqedoninë e Veriut ka futur hundët në të gjitha sferat për të pamundësuar luftën kundër korrupsionit, thot për Radio në Evropa e Lirë Nuri Bajrami, antari Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ky komision së fundi ka qenë në shënjestër të zyrtarëve të lartë, përfshirë edhe zëvendës kryeministrit Artan Grubi, i cili në një intervistë për një media maqedonase tha se komisioni ka mungesë të kapacitetit në punë dhe se nuk ka treguar rezultate. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, kritikat në adresë të tij të zyrtarëve të lartë, i ka quajtur arrogancë dhe përpjekje për të penguar luftën kundër korrupsionit, nepotizmin dhe ndikimet politike në gjyqësor. Zëvendës së kryeministri Artan Grubi për mediat maqedonase ka thënë se komisioni ka mungesë të kapacitetit në punë, nuk ka treguar rezultate dhe se antarët e tij sipas Grubit nuk janë në nivelin e duhur. Reagimi i tij ka ardhur pasi komisioni në disa raste ka reaguar për keq përdorimin e veturave zyrtare nga funksionarët e lartë në tubime partijake, por edhe shpërdorimin e ambienteve të tyre të punës. Nuri Bajrami, antari komisionit qytetëror për parandalimin e korrupsionit, thot për Radio Evropa e Lirë se reagimi i zyrtareve dëshmon sipas tij kapjen e shtetit nga politika dhe rrezikimin e skajshmëritë të sundimit të ligjit.
Për mua këto nënkuptojnë një arrogancë të skajshme politike. Gjithat punë që e bën komisioni, gjetjet dhe konstatimet për shkelje dhe parregullsi ju adresohen në formë të masave, rekomandimeve, udhëzimeve të gjitha organeve tjera që janë pjesë e rendit juridik dhe publik. Dhe komisioni më tej nuk ka mundësi ekzekutive që t'i merë në dorë kompetencat e organeve tjera. Por për fat të keq, aroganca politike e fundit është barometër taksativ, do të thoja unë, se politika përzihet gjithkund dhe faktikisht kemi të bëjmë me kapjen e shtetit, pikrisht nga ata institucione të cilat duhet ta bëjnë apo ta vendosin vetë sundimin e së drejtës.
Thot Bajrami, si pas ti që puna e komisionit të ketë sukses, duhet të ketë masën nga organet tjera. Komisioni përbohet nga 7 antarë, të cilët të zgjidhen nga kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Komisioni si pas aktit të themelimit inicion zbatimin e ligjeve, inkurajon forcimin normativ dhe institucional, krijon politika dhe masa kundër korrupsionit, nxit bashkëpunimin ndër institucional dhe ndërkombëtar dhe zhvillon kulturën juridike.
Në të shumtën e rasteve kryesisht, ata faktikisht nuk i procesojnë më tej, që për mua do thot barcit e funksioneve publike në një farë mënyre. Ose janë të kapur nga politika, ose janë të pafuqishëm, ose nuk duan që t'i zbatojnë këto masat, cilat masa nënkuptojnë ushtrimin, vetë ushtrimin e kompetencave ligjore që i kanë, sipas ligjeve materiale në bazë të cilave veprojnë.
Rasti më i freskët për shpordërim të detyrës është ai me kryetarin e komunës së Strugës Ramiz Merko, që u vendos në listën e zezë të qeverisë amerikane. Nuri Bajrami thot se ky rast të flet qartë për ndikimin që ka politika mbi pushtetin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Si ka mundësi, për shembull, i njëjti gjykatës që ka sjell vendim për të refuzuar kërkesat e përfaqësuesit të një garniture tjetër politike, tani sjell po të njëjtin vendim pa asnjë arsyetim konkret dhe rritat minimum fiskal apo financiar. Nëse kjo nuk është ndikim politik apo kapje politike e pushtetit gjyqësor nga politika, nuk di si kush mund të ishte, cili rast tjetër mund të ishte.
Duke e komentuar reagimet e shumta të komunitetit ndërkombëtar mbi praninë e korrupsionit dhe mungesën e rezultateve në luftën kundër këtij fenomeni, Bajrami thotë se nuk ka pritur që të ketë reagime kaq të fuqishme e që për të janë të mirë se ardhura. Ai thotë se nevojitet një front i gjerë për të dalë përballë pushtetit dhe për të vendosur sundimin e ligjit në vend.
Përmbushja e kritereve, standardeve evropiane sipas politikanëve na qen ka në nivel të lartë, unë them është në nivel zero, nëse jo edhe ndër zero. Në fakt nuk shkohet në këtë formë në Bashkimin Evropian, kur politika i ka futur hundët gjithka, edhe përzihet gjithkund. Prandaj duhet të rritet fronti, duhet të rritet presioni, duhet të rritet kritika publike, që ne së bashku të jemi një front shumë më i gjerë kashi atyre të cilët e kanë kapur shtetin për fyti.
Thot Nuri Bajrami, antari Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të qofshim.